You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Во абориджинската заедница на Бондини, Делас Харис живее во државна зграда 8 години. Западноавстралиската влада е одговорна за одржувањето на објектот. Но, откако пријави проблем со водата, Делас цел месец остана без исправен тоалет.
When we use the shower, I have to go to have a shower. The water is like leaking in the walls, out into the rooms and outside onto the veranda. And every time we have rent inspection, I always remind them about this.
Кога го користиме тушот, водата протекува низ ѕидовите во спалните и излегува на верандата. На секоја инспекција на киријата ги подсетувам на ова, но не знам дали пријавуваат за да направат нешто во врска со тоа. Што се однесува на тоалетот, треба да се добие помош во рок од 24 часа, бидејќи има опасност по здравјето. Во тоа време мојот братучет живееше во соседната куќа и имаше тоалет, инаку би да. Нејзиниот сосед Гленис Уилјамс пријави скршена цевка на водоводот пред повеќе од 3 месеци. Се уште не е поправено, но и било наплатено $350 за повикот.
It just the water leaking through the shower into the room. I told them about it.
Водата тече од тушот во собата, им реков за тоа, и тие ми кажаа да платам толку многу пари за одржување. Ги прашав за кое одржување, тие никогаш не направиле ништо во мојата куќа. Водоинсталатори дојдоа, но не направија ништо. Па реков, не го плаќам. Во куќата на Аманда Гилберт, скршените водоводни цевки ја преплавија дневната соба, а нема струја веќе една недела.
Then I came back and seen it all flooded. Yeah, never got help or anything yet for it.
So what's how long have you not had electricity here?
When I came back Friday. So Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. That's what 5 days never had power for here.
Долгите периоди на чекање и лошите обиди за одржување во заедниците на абориджините го привлекоа вниманието на локалните власти. Дэвид Хаден е здравствен службеник за животна средина за 5 локални власти. Тој вели извештаите за проблемите се доставени од страна на станарите до оделот, но зема премногу долго време за да се решат.
Well, there's a safety issue with the electrical side of it, the plumbing side of things with quite often sewage. That is a major health issue. Reports are being made to the department by the tenants, but it's taking too long to get resolved.
Во заедницата на Нингемаја, државната влада ги булдозира куќите за кои вели дека не се безбедни, а на жителите им нуди поддршка за да се преселат во околните градови. Джефри Стокс е свештник во локалната црква Нингемаја Fellowship Church. Тој вели во последните 3 месеци 6 куќи биле урнати, тука имаше 30 куќи. Луѓето велат дека никој не дојде да разговара со нив за овие куќи. А куќите со синиот крст се обележани за уривање, вели свештеникот Джефри Стокс.
In the last 3 months there were about 6 houses knocked over, but over the last few years they've just been knocking this over. There used to be 30 houses out here. And you heard people here say that no one came and talked to them about these houses. They just seen houses been demolished. And there was a house over there, nothing wrong with it, had a blue cross. The house you drove past, blue cross, they're the mark for demolition, finish.
Државната влада бара да смени 37 абориджински заедници со планови или да ги спои со поголемите градови или да ги пресели жителите на друго место. Тоа е долгорочен проект за кој владата тврди дека ќе доведе до подобри услови за живот за 3000 луѓе. Но некои жители се прашуваат зошто повеќе не е направено за да се зачуваат нивните домови на прво место. Во соопштението, портпаролот на Оделот за заедници на Западна Австралија изјави, цитат, «Оделот постојано работи на обезбедување подобри услуги за абориджините кои живеат во градските резерви. Владата ќе работи со жителите или да ја спои резервата со градот или да ги поддржи жителите да се преселат на друго место. Овие одлуки ќе бидат водени од жители и треба да се пристапи внимателно», затворен цитат. Додека владата се движи кон затворање на овие заедници, жителите на селото Карампол се надеваат дека ќе останат со подобри услови за домување. Дженнифер Нарија, 30 години живее во Карампол. Таа вели секоја куќа има собствени проблеми, било со шефонери, проблеми со електрицитетот или водоводот. Таа се надева дека ќе се најде подобро место отколку таму каде што живее.
Every house have their own problems, like cupboards all falling to pieces, like trouble with their electrical and plumbing. hope it's a better place than like how we sit near now today.
Ова заедница е посветена да остане на местото каде што веќе живе со децении.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.